Moldovei.
Bun găsit la ediția de miercuri, 21 februarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Igor Smirnov la Moscova și mai multe semne de întrebare despre un pact misterios propus de Chișinău.
Guvernul ascultă plângerile deținătorilor de patente, dar cu o singură ureche.
Toate acestea sunt niște măsuri temporare și ele nici nu conțin în sine un respect față de necesitatea de alternativă pentru cetățeanul Republicii Moldova.
La Expo Vin, vinificatorii moldoveni zâmbesc, dar privesc și cu îngrijorare spre Rusia.
Puștii redactor de la Antena C bat din nou la uși închise.
Antena C este în doliu, ea nu vorbește, nu avem acces la microfoane, nu avem posibilitate să facem emisiunile, nu avem posibilitate să informăm publicul ceea ce trebuia să facem.
Britanicii își retrag o parte din trupe din Irak.
The next chapter in Basra's history can be written by the Iraqis.
Și premierul Tony Blair îi îndeamnă pe irachieni să scrie singuri istoria. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Agenția Reuters relatează că președintele Italiei, George Napoletano, ar fi acceptat demisia premierului Romano Prodi. Prodi și-a înaintat demisia după ce Senatul de la Roma a respins o moțiune de susținere a politicii externe a cabinetului său. Amenințările privind ațintirea unor rachete rusești către Cehia și Polonia sunt deplasate, a declarat la Berlin secretarul de stat american Condoleezza Rice. Luni, un general rus a afirmat că dacă Alianța Nord-Atlantică amplasează un radar în Cehia și rachete în Polonia, Rusia va aținti asupra celor două țări propriile sale rachete. Partidul Național Liberal din România va propune în Parlament retragerea trupelor române din Irak, pentru că Bucureștiul s-a achitat de obligațiile sale față de coaliția internațională din această țară, a anunțat fostul ministru al apărării, Teodor Atanasiu, membru în PNL. Pe vremea când deținea portofoliul apărării, Atanasiu a inițiat un controversat demers de retragere a militarilor români din Irak. Președintele Traian Băsescu a declarat atunci că România trebuie să-și mențină militarii acolo până când guvernul de la Bagdad va decide că nu mai e nevoie de ei. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a anunțat că țara sa va retrage 1600 de militari din Irak în următoarele luni. Blair a spus în fața Parlamentului de la Londra că prezența militară britanică în Irak va continua până în 2008, cel mai mult, dacă se va dori asta. Marea Britanie are un contingent de 7100 de militari în Irak, majoritatea în sudul țării. Statele Unite nu doresc să se angajeze într-o confruntare militară cu Iranul din cauza controversatului program nuclear al Teheranului, a declarat președintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Reprezentanților de la Washington, congresmanul democrat Tom Lantos. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a respins ultimatumul dat de Organizația Națiunilor Unite pentru ca Teheranul să oprească operațiunile de îmbogățire a uraniului. În decembrie 2006, Consiliul de Securitate ONU a votat impunerea de sancțiuni Iranului dacă autoritățile de la Teheran nu opresc aceste activități în termen de 60 de zile. Consilierul pe probleme de securitate națională al Casei Albe, Stephen Hadley, a cerut membrilor Alianței Nord-Atlantice să mărească bugetele destinate operațiunilor din Afganistan. După convorbirile avute la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, Hadley a spus că un eșec al Alianței în Afganistan ar fi o tragedie și ar avea consecințe negative asupra securității Europei și Statelor Unite. În Afganistan e desfășurată o forță internațională condusă de NATO, formată din 33.000 de militari, în majoritate americani. Sârbii și albanezii din provincia Kosovo nu au ajuns la un compromis cu privire la statutul acestei provincii, a anunțat trimisul Națiunilor Unite Martti Ahtisaari. Cele două părți au început la Viena o ultimă rundă a tratativelor legate de viitorul provinciei, tratative mediate de ONU. Delegația sârbă a respins în cadrul discuțiilor de miercuri toate prevederile unui plan ONU privind statutul provinciei, în timp ce delegația albaneză a cerut din nou independența ei. Comisia Europeană a anunțat ridicarea obligativității vizelor. Comisia Europeană a anunțat că ridicarea obligativității vizelor de care au nevoie cetățenii ruși care vor să călătorească în Uniunea Europeană e o perspectivă pe termen lung, în cel mai bun caz. Răspunzând unei noi solicitări a președintelui rus Vladimir Putin privind eliminarea reciprocă a vizelor între Rusia și Uniunea Europeană, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Emma Udwin, a spus că Moscova trebuie mai întâi să convingă blocul paneuropean că documentele de călătorie rusești și granițele ruse respectă standardele de securitate.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Confuzia privind viitorul emisiunilor postului de radio Antena C a fost deplânsă în ultimele săptămâni de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, de diplomați occidentali, de asociații de media și de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Fostul post municipal din Chișinău a fost privatizat, iar noua conducere a concediat vechea echipă, lucrând acum cu un colectiv de numai câteva persoane. Redactorilor rămași fără slujbe li s-a propus să devină agenți publicitari, dar cei mai mulți nu par dispuși să o facă și spun că sunt nedreptățiți. Ei au participat astăzi la un nou protest în fața sediului radioului și s-au plâns că nu li se dă voie să intre în birouri și în studiouri. Valeria Vițu relatează.
Cu panglici negri legate la mâini și la gură, jurnaliștii adunați în fața sediului Antenei C au protestat față de ceea ce ei califică drept tratament inuman practicat de noua administrație. Radiojurnaliștii intenționau să organizeze acțiunea în sala în care deja de două săptămâni stau fără muncă. Câțiva polițiști din dispozitivul de pază a instituției i-au împiedicat pe ziariști să protesteze în interiorul clădirii. Iată ce ne-a spus Tatiana Iujiță, care a fost autoare unei emisiuni pentru adolescenți de la Radio Antena C.
Antena C este în doliu. Nu vorbește, nu avem acces la microfoane, nu avem posibilitate să facem emisiunile, nu avem posibilitate să informăm publicul ceea ce trebuia să facem conform contractelor noastre de muncă. Jurnaliștii sunt scoși de la posturile de radio, nu mai activează posturile de radio care sunt libere.
Jurnaliștii anunțați de noua administrație că nu mai pot participa la realizarea emisiunilor în număr de aproape 30 de persoane mai au la dispoziție încă 6 săptămâni ca să accepte noile funcții de agenți de publicitate propuse de directorul postului Veceslav Sitnic sau să respingă oferta și astfel să fie disponibilizați. Chiar dacă administrația postului deja privatizat s-a angajat să difuzeze un spectru larg de emisiuni anunțat în grila aprobată de CCA, actualmente emisia Antenei C o asigură un staff auster de 6 angajați, iar directorul Veceslav Sitnic în persoană citește buletinele de știri în limbile română și rusă. Câțiva jurnaliști de la Radio Moldova ne-au spus că li s-a propus să muncească la Radio Antena C începând cu luna aprilie. Ziarista Lucia Culev de la Antena C, autoarea mai multor emisiuni interactive în orele de maximă audiență, mi-a spus că deocamdată niciun jurnalist nu a acceptat funcția de agent de publicitate.
Agent să devii peste noapte tot mi se pare o bătaie de joc. Emisiunile sunt montate în afară. Ne-au spus câțiva colegi de breaslă de la Teleradio Moldova că sunt invitați insistent aici cu promisiuni de salarii foarte mari. Li se spune că acum încă mai este vânzoleală, mai sunt angajații prin biroul acesta. Peste 30 de oameni în 30 de metri pătrați.
Între timp, ziariștii de la Antena C, care au contestat la Curtea de Apel corectitudinea procesului de privatizare a postului inițiat de Primăria Capitalei și Consiliului Municipal Chișinău, sunt în așteptarea deciziei. Jurnaliștii sunt de părere că examinarea dosarului ar fi tergiversată în mod deliberat. Din nou, Tatiana Iujiță.
Judecata de ieri iarăși a fost amânată, e a patra oară. De data asta pe motiv că domnul judecător Ciugureanu este în concediu de boală. Deși colegii mei l-au văzut pe culoarele curții de apel, în robă, și tot el a semnat un certificat care confirma că persoanele care erau la ședința judecății au lipsit.
Prezentă la protestul de astăzi, Ecaterina Mitin-Stratan, ex-director adjunct al postului, a declarat că autoritățile centrale, prin acțiunile din ultimul timp, atât în cazul postului Antena C, cât și a postului Blue Star de la Bălți, nu fac altceva decât să lichideze pluralismul de opinie în mass media.
Situația în mass media din Republica Moldova se agravează. Exemplu este și Blue Star, care a urmat după radio Antena C și Euro TV. Este un abuz față de presa independentă din Republica Moldova și cred că se folosesc instrumente nedemocratice, netransparente în reorganizarea mass mediei din Republica Moldova.
Anterior, directorul postului Antena C, Veceslav Sitnic, declarase că jurnaliștii rămași fără muncă vor putea fi reangajați în bază de concurs, urmând să prezinte noi proiecte de emisiuni ce s-ar încadra în concepția anunțată de noua administrație. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La situația de la Antena C se referă și comentariul săptămânal al publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, pe care îl vom difuza în partea a doua a emisiunii.
Guvernul Republicii Moldova nu renunță la planul de desființare a sistemului patentelor de întreprinzători, despre care spune că ar prejudicia economia națională. După mai multe proteste ale celor afectați, executivul a adoptat totuși astăzi măsuri care să le ușureze trecerea la un nou statut. Relatează de la Chișinău Radu Benea.
Cele câteva facilități de care ar urma să beneficieze foștii deținători de patentă, mai exact cei care vor decide să se reorganizeze în întreprinderi individuale, așa cum îi obligă noua lege, vor fi valabile doar un an de zile. Într-o declarație după ședința guvernului, ministrul finanțelor Mihai Pop a explicat în ce constau aceste facilități temporare.
Deci se presupune că aceste întreprinderi să facă rapoartele în organele de stat o dată în an, doar la Serviciul Fiscal de Stat și la Casa Națională de Asigurări Sociale de Stat. Al doilea proiect de hotărâre a fost primit în scopul eliberării întreprinzătorilor individuali reorganizați din deținătorii de patente de obligativitatea de a folosi mașină de casă și control la vânzare mărfurilor cu amănuntul în cadrul piețelor de la Tejghea, de la Tarabă și din mașini ambulante.
Mihai Pop a declarat Europei Libere că acesta ar fi compromisul maxim pe care poate să-l facă guvernul. După un an de zile, foștii deținători de patentă reorganizați în întreprinderi individuale vor trebui să îndeplinească toate condițiile impuse acestei forme de activitate. Se prezinte trimestrial sau chiar lunar, după caz, rapoarte la fisc și fondul social, să aibă aparate de casă și contabil, să achite integral impozitele după expirarea perioadei de scutire și așa mai departe. De partea cealaltă, deținătorii de patentă par deciși să nu renunțe la proteste. Grupuri de inițiativă ale acestora au anunțat că se vor alătura acțiunii de protest de mâine din centrul Chișinăului, organizată de sindicate, iar pe 5 martie vor petrece mitinguri și acțiuni de protest simultan în toate raioanele Republicii și în capitală. Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, consideră că facilitățile acordate de guvern sunt menite să inducă lumea în eroare.
Declarațiile care s-au făcut astăzi la guvern, ele nu conțin în sine niște măsuri reale care ar putea destinde încordarea socială din Republica Moldova. Astăzi eu am auzit de la titulari de patentă din piețele din centrul Republicii care intenționează să bareze căile de comunicație, adică drumurile, pentru că sunt nemulțumiți de faptul cum este abordată soarta lor. Este vorba de faptul că toate acestea sunt niște măsuri temporare și ele nici nu conțin în sine un respect față de necesitatea de alternativă pentru cetățeanul Republicii Moldova. Dacă nu sunt locuri de muncă, înseamnă că trebuie să rămână posibilitatea oricărui cetățean de a face un mic comerț. Astăzi, altceva nu pot să face în Republica Moldova. Și patentarii vor merge până la sfârșit cu aceleași cerințe de a abroga legea 208. Alte condiții nu se acceptă și nimeni nu va accepta. Au trecut vremurile celea când oamenii puteau fi pur și simplu amăgiți prin niște declarații false, prin niște intenții, blufuri care ar promite niște înlesnire, dar de facto omul este pur și simplu băgat într-o groapă cu taxe suplimentare, cu controle suplimentare și cu impunerea de plăți permanent suplimentare și foarte mari.
În Republica Moldova există peste 48.000 de deținători de patentă. Guvernul a promis că trecerea acestora la întreprinderi individuale se va face în mod gratuit, însă acest lucru nu se întâmplă peste tot. De aceea, guvernul a hotărât astăzi să compenseze cheltuielile suportate de 70 de deținători de patentă la înregistrarea lor ca întreprinderi individuale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La deschiderea ediției a 16-a expoziției Expovin Moldova, președintele Vladimir Voronin a insistat că vinul moldovenesc nu dăunează sănătății. O aluzie la evenimentul care a marcat ultimul an de activitate a vinificatorilor moldoveni, anume embargoul rusesc impus la 27 martie 2006. Închiderea temporară a pieței ruse a dominat de altfel atmosfera expoziției, așa cum ne-a spus și corespondenta noastră la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Vinificatorii au încercat să fie gazde ospitaliere și să le zâmbească tuturor vizitatorilor dornici să degusteze mostrele prezentate, dar nu au ratat ocazia să-și spună necazurile atunci când președintele Vladimir Voronin a trecut pe la standuri însoțit de un alai impunător de oficialități. Producătorii de vinuri s-au plâns că după seria de promisiuni că va fi reluat exportul în Rusia, se pomenesc în fața unui concurs pentru dreptul de a fi trecuți pe lista celor care vor putea trimite vin în Rusia. Și în
că în baza unor criterii ce nu s-au făcut publice.
Cerințele nu au fost spuse.
Nu-i corect cu lista aceasta, pentru că nimeni oficial nu a dat că este lista asta, cine intră în lista asta. Nu poate în toată Moldova să fie numai 10 întreprinderi care au producție bună.
Pentru a-i consola pe vinificatori, președintele Voronin le-a spus că este de partea lor.
Dacă e lor, e bun. Mă gândesc că e gripa așa. Dacă e rău, e
După câteva minute de discuție cu șeful statului, vinificatorii au rămas la fel de nelămuriți. Directorul întreprinderii Cimișlia, Iurie Bostan, spune că după ce în urmă cu aproape un an, când Rusia a interzis importul de vinuri moldovenești, a fost nevoit să lucreze în pierdere.
Am avut stocuri și avem stocuri de anii precedenți. Sigur că am prelucrat o cantitate destul de mică, undeva la 20% din capacitate, nu mai mult. Rămas creditele. Realizăm, achităm. Bielorusia tot e problemă de am apărut amul proaspăt. Nu-ți permite exportul în vrac.
Pe de altă parte, directorul întreprinderii Sălcuța, Sergiu Păslaru, s-a declarat îngrijorat de faptul că vor fi încurajați să reia exportul spre Rusia doar monopoliștii.
Companiile este mari, deja stabilite. Pe piață au o putere financiară foarte mare. Autoritățile ar face chestii ca noi să fim competitivi, dar să nu ne pui de fiecare dată niște noi condiții. Este tendința în lumea să închidă activitatea, că nu mai pot exista.
Managerii întreprinderii Vismo speră că vor ajunge pe lista exportatorilor de vinuri în Rusia. Iată ce ne-a spus directorul general al acestei companii, Constantin Olaru.
Am trecut toate expertizele, testările, am prezentat toate materialele, informațiile, certificatele. Suntem în așteptare. Rămâne numai să fie acceptul.
L-am rugat pe Valeriu Mironescu, directorul agenției Moldova Vin, să ne explice care au fost criteriile de care s-a condus agenția atunci când a selectat exportatorii.
Am obosit de lista asta care tot o vehiculează toți noi, de la toți producătorii noștri. Am solicitat informația ce ține de cerințele Rospotrebnă Nadzorului. Informația. Le-am pus-o în posesia la Rospotrebnadzor. Avem 30 de companii vinicole care au informația definitivă despre ele. Sigur că vivorează cei care sunt cei mai mari, dar nu este o selectare dubioasă.
L-am mai întrebat pe Mironescu ce întreprindere au fost verificate de echipe de experți din Rusia.
Dar n-au fost verificați nimic, au fost doar cele prezentate. Informația care am pus-o în posesia lor.
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri din Moldova, Gheorghe Kozub, nu neagă că ar exista o listă a producătorilor de vinuri care vor avea dreptul să reia exporturile spre Rusia și că unele întreprinderi ar fi fost totuși inspectate.
A exportat de la Vama. Pe dânsii i-au interesat întreprinderile ce volum au ca Vama Rusiei să-i facă planul. Câte puncte vamale să activeze. Este acum Moldova Vin efectuează și poate zilele și a fost repartizată.
Directorul agenției Moldova Vin sugerează micilor producători să caute soluții pe cont propriu, pentru că statul nu-și poate asuma responsabilitatea pentru elaborarea unui amplu program de redresare a stării de lucruri, program ce ar întruni toți producătorii de vin. În schimb, guvernul se angajează să majoreze în fiecare an subvențiile pentru cultivarea viței de vie, ceea ce ar trebui să încurajeze afaceri de durată și bine organizate. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Una din cele mai mari companii de vinuri din Moldova, Mileștii Mici, își freca mâinile de bucurie că revine pe piața rusă după aproape un an de embargo. Acum o săptămână însă, Mileștii Mici și-au văzut un transport întors din Federația Rusă, iar directorul combinatului, Mihai Măciucă, i-a declarat corespondentei noastre, Valentina Ursu, că este dezamăgit.
Timp de o săptămână s-au întors din Rusia două mașini cu vin și se mai așteaptă o mașină, două. Noi nu ne-am așteptat, deoarece companiile care au procurat vinul, au bani la noi la cont. Conform contractului trebuie să mai avem producție. Dacă se mai întorc și vinuri înapoi, nu văd logica din partea agentului economic din Federația Rusă de a fi cointeresat să întoarcă vinul înapoi. Gândesc că asta este o decizie la un nivel mai înalt. Suntem afectați moral, fiindcă noi suntem siguri de calitatea vinului. Suntem deținători la certificatul ISO 9001. Este un certificat internațional. Fiecare proces tehnologic este verificat conform cerințelor standardelor internaționale ISO 9001. Certificatul este acceptat și de Federația Rusă. N-aș vedea un obstacol pentru a livra producția dacă se livrează în Statele Unite, Marea Britanie, Japonia și a va fi deosebit pentru Federația Rusă.
Directorul de la Mileștii Mici, Mihai Măciucă.
Liderii regiunilor separatiste din Republica Moldova și Georgia au stat de vorbă la Moscova între ei și cu oficialii ruși despre ceea ce organizațiile internaționale numesc conflictele înghețate. Ziarul rus Comersant scrie că Igor Smirnov a căutat la Moscova sprijin economic, în ceea ce Tiraspolul numește blocada impusă de Moldova și Ucraina. În schimb, scrie Comersant, Kremlinul ar vrea să convingă Tiraspolul să revină la masa negocierilor patronate de OSCE și pe Smirnov să-l întâlnească personal pe Vladimir Voronin. La Chișinău, Valeriu Cațăr a căutat să afle care sunt de fapt condițiile puse de Tiraspol ca să se revină la negocieri.
Aflat la Moscova împreună cu Igor Smirnov, șeful departamentului Transnistrean de Externe, Valeri Lițcai, a declarat azi într-o conferință de presă că reluarea negocierilor depinde în mare măsură de evoluția discuțiilor pe marginea viitorului statut al Kosovo. De asemenea, Lițcai a lăsat să se înțeleagă din nou că Tiraspolul nu acceptă să revină la masa tratativilor, fără semnarea în prealabil a așa numitului protocol de tranzit, adică înainte de abolirea noului regim vamal la granița moldo-ucraineană, introdus acum aproape un an. Valeri Lițcai a mai spus că discuțiile cu înalte oficialități de la Ministerul Rus de Externe au vizat și un așa zis pact privind reglementarea conflictului transnistrean, document ce ar fi fost propus Moscovei de autoritățile de la Chișinău în noiembrie și asupra căruia au stăruit în ultimele câteva luni în capitala rusă ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova și consilierul prezidențial Mark Tkaciuk. Iată ce a declarat cu referință la conținutul acestui pact Valeri Lițcai.
Este o variantă puternic mutilată a planului COSAC. S-a mizat probabil pe faptul că noi altădată am susținut planul COSAC, ci cum nu mai vom vedea unele întorsături de frază cunoscute, vom prinde nada și vom cădea de acord. Analiza detaliată a arătat însă că toate elementele de compromis din planul COSAC au fost minuțios eliminate. S-a mers până acolo că pe autor i-a dus capul să scoată Rusia dintre garanți pentru a o egala în drepturi cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Și acolo sunt o mulțime de astfel de detalii care fac acest document inacceptabil în principiu.
Lițcai a spus că propunerile Chișinăului ar fi trebuit să excludă orice încercări ale Tiraspolului de a căuta tangențe cu reglementarea din Kosovo.
Dacă noi ne-am fi lăsat implicați în examinarea acestui plan, noi am fi fost respinși atunci când s-ar fi ajuns la discuțiile asupra scenariului kosovar. Ni s-ar fi spus că n-are nicio treabă cu noi, pentru că voi examinați planul moldovenesc, dar el nu are nimic comun cu modelul Kosovo. Noi am refuzat să participăm la acest joc, care e mult prea simplist. Eu cred că peste 2 săptămâni, când vor începe discuțiile pe larg asupra modelului Kosovo, nimeni nu va mai lua în serios propunerile moldovenești, iar 2 săptămâni noi le vom supraviețui cumva.
Lițcai a mai declarat de altfel că poziția Moscovei în cazul Kosovo s-ar afla în deplină concordanță cu cea pe care o menține Tiraspolul în problema transnistreană, și anume că reglementarea acestor conflicte este posibilă numai cu participarea și în baza egalității tuturor părților implicate în conflict. Solicitat să comenteze declarațiile făcute azi la Moscova de Valeri Lițcai, ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, ne-a declarat:
L-aș sfătui pe domnul Lițcai să țină mai bine vrabia în mână decât să viseze la cioara de pe gard. Ar fi primul lucru. Eu nu știu despre ce pact este vorba, pentru că reprezentanții Republicii Moldova au purtat consultări atât la Moscova, cât și cu alți parteneri asupra unor propuneri care ar fi putut atrage atenția tuturor mediatorilor și a observatorilor, astfel încât, din inițiativa lor, se poată fi reluat procesul de negocieri pentru o reglementare reală și echitabilă a problemei transnistrene.
În cercurile analitice, existența unui document de sinteză cu denumirea prevederi cu privire la principiile și garanțiile reglementării transnistrene propus de autoritățile moldovene Moscovei spre examinare este însă bine cunoscută. Directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Andrei Popov, consideră că este chiar un document bun, atât de bun încât nu este realist ca în actualele circumstanțe și indiferent de măiestria negociatorilor moldoveni să fie acceptat.
Se cunoaște că este un document alcătuit din 7 capitole. 2 vizează delimitarea împuternicirilor, cu împuterniciri concentrate pe domenii esențiale în mâinile Chișinăului și doar prerogative secundare, mediul înconjurător, învățământ, medicină pentru Tiraspol. Un alt capitol vorbește despre democratizarea și măsurile de încredere, după aceea despre demilitarizare și securitate și garanții. Documentul este alcătuit în baza actualului cadru constituțional și prevede la capitolul garanții retragerea completă a forțelor militare rusești și înlocuirea lor cu un aranjament multinațional de observatori civili și militari.
Andrei Popov consideră că raționamentul pentru care autoritățile moldovene refuză să recunoască oficial existența acestui document ține de speranța că, în schimbul sacrificării unor avantaje de ordin simbolic, Chișinăul va reuși să convingă Moscova, sau mediatorii în general, să înfieze, cum s-a exprimat el, acest document, să-l prezinte ca propriul document și să creeze o aură în jurul lui, cum că ar fi un document impus Chișinăului. Vom aminti că ultima rundă de negocieri în format complet, 5+2, s-a desfășurat acum un an, în februarie 2006. Încercarea de a relua negocierile în ziua de 15 februarie curent a eșuat din motive pe care negociatorii le prezintă în mod diferit. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În ultimul an, numărul delictelor comise de tineri în Republica Moldova a scăzut cu 18%. Aceasta este știrea bună dintr-un studiu alcătuit de Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiție și UNICEF. Știrea proastă este că sărăcia și migrația părinților rămân factori care încurajează delincvența în rândul minorilor. Detalii de la Viorica Zaharia.
Scăderea ușoară a numărului infracțiunilor comise de minori și a numărului de condamnări se datorează în mare parte modificării acum jumătate de an a legislației penale, spun procurorii și judecătorii. Altfel zis, s-au schimbat unele criterii de clasificare a infracțiunilor, nu și numărul acestora. Pe de altă parte, faptul că majoritatea acestor infracțiuni sunt sustrageri de produse alimentare sau de alte bunuri arată că sărăcia și migrația părinților sunt principalele cauze ale delincvenței juvenile. Eugen Rus, șef al secției minori din cadrul Procuraturii Generale.
Copilul care a săvârșit o crimă este nu numai un infractor, dar este și o victimă acelei situații în care se află el, acelor deficiențe în sânul familiei. Noi suntem îngrijorați de pașii lenți care se fac în lichidarea acelor condiții care favorizează criminalitatea juvenilă. Tot mai mulți copii rămân fără îngrijire părintească din cauza plecării părinților peste hotarele țării. Constatăm că numărul crimelor legate de furtul, sustragerea avutului proprietarului constituie până la 90%. Adică noi avem cu ce ne lupta, cu acele condiții care favorizează sustragerile de bunuri, de produse alimentare, de proprietate a persoanei.
Modificările legislative la care fac trimitere procurorii și judecătorii și care au fost operate acum jumătate de an cu sprijinul substanțial al societății civile, constau în reducerea condamnării maxime pentru minori de la 15 până la 12 ani de închisoare, a termenului de reținere de la 72 până la 24 de ore, precum și în introducerea pedepselor alternative decât privațiunea de libertate. Conducerea Curții Supreme de Justiție recunoaște că judecătorii au început să aplice într-o măsură mai mare pedepsele alternative, tocmai pentru a le da minorilor șansa de a rămâne în libertate și de a-și reconsidera comportamentul. Acest remediu pare că într-adevăr a funcționat în cazul unui băiat de 15 ani de la gimnaziul internat numărul 2 din Chișinău, care a fost găsit vinovat pentru furt, însă i s-a aplicat o pedepsă condiționată. Acum el spune că și-a înțeles greșeala și, chiar dacă are cazier, visează timid să devină avocat.
Noi dacă vrem ceva să devenim în viața asta, trebuie să ai voință. De exemplu, dacă eu doresc și eu avocat, eu pot să învăț mult și să devin. De avocat undeva vreo 5 ani de învățat.
Reprezentantul UNICEF în Moldova, Ray Torres.
Children belong in schools, not...
Copiii trebuie să fie la școală și nu în penitenciar. 86% din toate infracțiunile săvârșite de către copii încă mai poartă caracter economic. A menționat ca și cauze principale a delicvenței juvenile sărăcia și migrație. Așa cum Moldova acum se află în cursul elaborării, pregătirii raportului național de dezvoltare, ar fi bine să ținem minte că sărăcia are un impact asupra securității și siguranței societății și a copiilor. De aceea, suportul oferit familiilor vulnerabile este o măsură substanțială în ceea ce privește prevenirea delicvenței juvenile.
Prevention measure against juvenile delinquency.
În izolatoarele de detenție preventivă stau acum, în așteptarea încheierii urmăririi penale, 73 de minori. Alți 135 își ispășesc pedepsele în penitenciarele de la Lipcani și Rusca. Specialiștii în protecția drepturilor omului speră că numărul de copii condamnați va scădea în continuare după ce în Republica Moldova vor începe să activeze, așa cum a decis deja guvernul, ofițerii de probațiune care, spun experții, își vor propune în special să împace pe minorii delicvenți cu victimele, evitându-se astfel examinarea dosarelor în judecată. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Cum vede ultimele evoluții din dosarul Antenei C, comentatorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Britanicii își retrag o parte din trupele din Irak, dar spun că acesta este un semn bun. Printre declarații pesimiste, un emisar ONU pasează dosarul Kosovo Consiliului de Securitate. Acestea sunt câteva din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea ediției.